Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selv højtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg er vejklart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
De kører galt på deres motorcykel, men så når de færgen til dødsriget. Jeg tror, det er sådan et eller andet, du ved. Så er der en eller anden...
Okay, dyster.
Ja, jamen, den er med. Det er en legendarisk kortfilm.
Ja, jeg kender den ikke, men det kan være Kort Dybnød.
En legendarisk kortfilm.
Det er det, men, og så den fra Assens. Jeg er jo fra Assens.
Og, det siger du ikke.
Og så de kommer jo ind med færgen. Dengang var der jo ikke en Lillebæltsbro. Så kommer de ind med færgen fra Sønderjylland og til Assens, og så skal de så køre til Nyborg og skynde sig, fordi de skal nå færgen. Og så hedder den bare, De nåede færgen.
Jamen, det er bare en tragisk film. Så galt gik det jo heldigvis ikke for Kort Dybvad.
Det var en glidende overgang.
Ja, nu skal vi jo snakke om, eller vi har Cecilie Guldberg med i studiet igen i dag, til en snak om udlændingeregler og Kort Dybvad, der nægter at stille op til interview.
Han er et ingen kommentar-ikon. Altså, hvis der er en, der udmærker sig, og det er for hele året, så er det altså Kort Dybvad tække en omgang. Altså, han blinker i neon, han har, som Andreas Odberg, simpelthen et perleforhæng ned foran ansigtet. Det glimrende perleforhæng. Det skal han næsten have. Det burde vi få lavet.
Til
årets ingen kommentarperson. Sådan en perleforhæng, de kan få ned foran ansigtet. Så de kan gå rundt og række fuck til dem, der spørger dem om noget.
Og hvis nogen er i tvivl, så refererer Brian til Andreas Odbjergs outfit på den røde løber til P3 Guld. Ja. Meget niche.
Så fordi vores
reporter
pænt vi spørger om, hvordan det gik med hans forlovede, eller hvornår de skulle giftes, eller et eller andet.
Nej, men det er slet ikke det, det skal
handle om. Det var ikke det, det skulle
handle om. Nej.
Rasmus, kan vi ikke spille det fantastiske klip, hvor Christoffer forsøger at få ham til og forholde sig til de totalt, ja, undskyld, jeg siger det, idiotiske regler for at opnå familiesammenføring i Danmark.
Der er gået 8 måneder siden, I ligesom åbnede for at kigge på det her, men der er ikke rigtig sket noget. Hvornår kommer der til at ske noget?
Vi havde et møde her i forrige uge, hvor vi diskuterede det.
Hvad kom der ud af det?
Jamen, der var forskellige, altså partierne havde nogle forskellige synspunkter på det, og vi diskuterede, hvordan man kunne løse det problem, og der blev spurgt om nogle statistik i forhold til, hvordan man, altså hvad for nogle grupper, der blev sammenført på hvilke ordninger og sådan noget.
Men der står, hver femte, i den her rapport, jeg har fået oversendt, at hver femte etniske dansker, der vil ægtefællesammenføres, ikke er god nok til dansk. Viser det ikke, at der er noget fuldstændig galt med loven?
Jo, men det er også sagt for starten, at vi skal kigge på det. Det er det, vi sidder og gør.
Jo, men kig, men kan I ikke...
Altså, vi sidder og forhandler om det øjeblik. Det er jo sådan, det foregår.
Men, ja, det forstår jeg godt, men altså, I har jo haft 244 dage til at kigge på det her nu. Er det ikke på tide at få gjort noget?
Jo, nu har vi fået en rapport, og så havde vi et møde med partierne, hvor vi så kiggede på, eller hvor der var flere, der spurgte, hvordan kan man gøre det på en bedre måde, og var der nogle af de statistikker, som ikke var tydelige, og vi havde en diskussion om, om man kunne grave nogle af tallene bedre frem. Og så prøver vi jo at gøre det på en bedre måde på den måde.
Men jeg skal med færgen nu, så vi ikke
gør det. Men altså, ja. Vi skal nok vende tilbage med det, når vi har noget. Det er jo ikke fordi, vi bliver bare nødt til, nødt til at vide, hvad der er.
Fair nok, men lige et sidste spørgsmål. Altså, når man beder med serviceeftersyn, som I har gjort, normalt hvis man tager afløb sin bil på værksted, og man finder ud af, at der er noget galt, så bliver der gjort noget. Men I får ikke rigtig gjort noget. Er det fordi, det ikke er socialdemokratisk politik at lempe udlændingereglerne inden et valg?
Nej, det er ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at vi havde et møde med partierne, hvor vi diskuterede den her ordning, og hvor der var flere, synes jeg, meget begavede spørgsmål til, kan man gøre det her på en anden måde? Og det prøver vi så at finde ud af. Den statistik, der ligger, kan den laves bedre? Er der nogle ting, vi ikke har fået gravet ordentligt frem? Og når vi så ved det, så tager vi nogle beslutninger, og jeg er jo enig i, at det skal løses, det som I også har peget på.
Mens I ikke gør noget, der får vi jo hele tiden tip om, at der...
Jeg når ikke min færge, det er altså ikke for at være efter dig.
Nå, men han nåede i hvert fald ikke færgen.
Han nåede ikke færgen. Men en meget, meget sjælden færgeundskyldning for ikke at svare på noget, man har haft på det tidspunkt 244 dage til. Nu er det i hvert fald, hvor mange dage er det?
252 dage.
Ikke, at jeg tæller hver dag.
Okay, men lad os lige spole lidt tilbage, fordi Cecilie, du har været med til at dække en hel masse sager på Ekstrabladet om folk, der sidder i klemme i de her udlændingeregler.
Mm.
Og det er efterhånden gået op for både regeringen, men også en lang række andre partier, at der er bare noget, ja, alle partier, der er noget helt galt i det her system. Altså, der er rigtig mange regler, der bare ikke giver mening.
Mm.
Og for 252 dage siden sagde på det tidspunkt Mathias Tesfaye,
nu skal der ske noget. Nu skal vi have det undersøgt og finde ud af, hvad vi skal gøre ved det.
Ja, altså, der skal simpelthen ske noget på det her område.
Ja.
Og siden da, der er jo simpelthen bare ikke sket noget. Eller der er jo så kommet en rapport, som I har dækket, som viser, at der er nogle af de her problemer.
Mm-hmm.
Og der er rent faktisk blevet indkaldt til nogle forhandlinger.
Nej.
Eller der er måske ikke indkaldt til det. Ifølge Kort Dybvad, så er de jo gået i gang med forhandlingerne.
Ja.
De forhandler lige nu, sagde han.
Jamen, det står han meget alene med.
Ja, og han vil jo så ikke sige noget nu, fordi at han ikke vil forhandle gennem pressen.
Mm.
Men kan du ikke lige prøve at opsummere, hvad de seneste lange stykke tid, hvordan har I prøvet at få fat på, eller få et interview, og hvilke afslag har I fået?
Jamen altså, det er jo siden juli. Altså, hvis man sådan skal sætte en eller anden, så er det jo der, vi sådan virkelig gerne har ville have ham til at forholde sig til det. Med, hvornår skal der ske noget, fordi der bliver ved med at gå så lang tid. Og det er jo egentlig bare afslag på afslag. Der kommer forskellige begrundelser hver gang. Altså, nogle gange er det bare, at ministeren har ikke mulighed, ministeren har ikke tid. I en lang periode var det jo, vi afventer rapporten, hvilket man kan sige er fair nok, men nu er den jo landet for 3 uger siden.
Har han nogensinde brugt undskyldningen, ministeren har ikke lyst?
Nej, det vil være ærligt. Den har aldrig været der.
Men bare lige, du lavede en fantastisk historie den her uge.
Ja.
For han siger jo til dig, Christoffer, vi forhandler i øjeblikket.
I øjeblikket.
Så gjorde du det infame. Du tjekkede det lort, han havde sagt. Du tjekkede simpelthen med de andre partier.
Ja.
Forhandler I. Og det var der jo ikke nogen, der gjorde.
Altså, Kåre, han forhandler åbenbart med sig selv. Fordi de øvrige partier siger, nej, der er ingen forhandlinger i gang overhovedet. Altså, det er rigtigt, vi har været til et orienteringsmøde, men der var ikke skyggen af forhandlinger ved det. Mm. Så det er altså kun Kåre Dybvad, der mener, at de her forhandlinger, de er i fuld gang. Hverken opposition eller støttepartier er sådan set enige i, at der skulle ske noget.
Man skulle jo næsten tro, at han ikke havde lyst til at stille op til det her interview forud for et valg.
Ja, altså, den tanke får man lidt, ikke? Efterhånden.
Men det er jo det fantastiske eksempel på det her med at skynde sig langsomt, ikke? Fordi nu kan han jo sige, at det har I så kaldt ham ud på, hvilket jo er smukt, at vi forhandler lige nu.
Mm.
Vi forhandler i øjeblikket. Fordi man har haft indkaldt til et møde, hvor han jo så også siger i det der oppe i Aalborg, at for at trække nogle statistikker bedre frem og gøre det på en bedre måde på den måde. Og det, der er bare noget... Det her med, du ved, hvor langsomt kan man beslutte at få lavet en syltekrukke, fylde den med, at man skal undersøge et eller andet, skrue låget på, sætte den op på en hylde, vente 244 dage, og så langsomt tage den ned igen, skrue låget af, og sige, man fejler.
Det er også fedt med den der belærende tone, han har overfor dig. Du ved jo godt, hvordan det er på Christiansborg. Vi sidder jo og forhandler.
Jamen, altså
vi som The Royal We, han sidder alene med sin vi og forhandler, og der er jo også, det er jo helt barokt, synes jeg. Altså, han forlader jo Socialdemokratiets kongres, hvor Mette Frederiksen lige havde stået på talerstolen og udbredt sig om inflations- og varmehjælp, som de sad og forhandlede, mens hun sagde det. Så sidder han og siger, så kommer du og spørger til noget, han ikke rigtig vil svare på. Ej, men vi kan jo ikke forhandle gennem pressen. Vi kan slet ikke udtale os om noget, når man sidder og forhandler om, som man jo slet ikke forhandlede om.
Og noget helt andet er, end det der med, at han siger i øjeblikket. Altså, det ville jo svare til, at jeg sagde, at jeg var ude at spise for 3 uger siden, og at jeg stadig mente, at jeg var ude at spise i øjeblikket. Ja. Altså, det er 3 uger siden.
Men det vil sige, der er ikke nogen sådan, der er ikke noget sådan i sol og måne, der tyder på, at der er nogen reelle forhandlinger i gang.
Altså, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg blev ringet op af pressechefen efterfølgende, som jo synes, at det var en stramning at sige, at ministeren havde opdigtet forhandlinger, og det havde vi en diskussion om. Jeg tænker, det er jo Kåre står jo alene med den opfattelse, at der er forhandlinger, de andre partier, det er der, siger, at det er der ikke.
Altså, hvis man siger, hvis der banker på døren, og man sidder alene inde i et rum, og de folk lige stikker hovedet, så siger man, prøv at høre, vi holder lige møde. Men det gør du ikke.
Det er ikke tid til at
snakke. Du er alene nemlig til de lyttere, der ikke måtte kende alle dine historier, Cecilie.
Mm.
Noget af det, der er ved det her åndssvage regelsæt, det er jo, at man kan ikke få ægtefællesammenføring, hvis du går ud af 7. klasse.
det er rigtigt. Altså, selvom
vi har en minister, der har skrevet en bog, der hedder De Lærdes Tyranni. Nu sidder han og administrerer i et område, hvor hvis man ikke har gået nok i skole, så kan du simpelthen ikke få de samme rettigheder, som folk, der har gået lidt mere i skole.
Hvis man ikke er lært nok.
Hvis du ikke er lært nok. Du kan ikke dansk, hvis du går ud af 7. klasse. Det er jo en vanvittig regel.
Jo, og det er sådan en regel, man tænker, okay, nu har de en rapport, der siger, at den her regel, den, som de selv har bedt om, den giver ikke mening. Den er simpelthen, den, jeg ved ikke, hvad ord de bruger om det i rapporten, men den er, altså, den burde de simpelthen skrot og få lavet om. Mm. Og det er så simpelt, altså alle mennesker med lidt sund fornuft kan sige, men selvfølgelig kan en etnisk dansker, der er gået ud 7. klasse dansk, er nu værd, få det lavet om. Hvor svært kan det være? Og hvis man ikke kan spørge om det, fordi at man så får undskyldning om, at de sidder i forhandlinger, altså så er man da virkelig...
Der er mere statistik, vi skal kigge endnu mere på.
Ja, vi skal lige trække det lidt bedre frem.
Men det er jo bare det klassiske, altså igen skrankepaveri, at de kigger på papirerne og ikke mennesket. Som en af dem, vi har snakket med, der hedder Bjarne, som er pære danske Bjarne, siger, at de kunne bare ringe til mig i 5 minutter, og så kunne de finde ud af, at jeg taler glimrende dansk.
Ja, men det er det jo ikke interesseret i.
Men kunne forstå ham, da han sagde det?
Det var faktisk svært.
Ja, men der er også det her med, nu laver man jo en Arne-pension til dem, der gik meget tidligt ud af skolen og begyndte at arbejde. I den sammenhæng bliver de jo hyldet. De ofrer sig for samfundet. Siden 7. klasse har de været på arbejdsmarkedet. Men de skal fanden dylme. Arne skal ikke forelske sig i nogen fra udlandet, fordi så kan Arne godt glemme det, for ja. Arne kan ikke dansk.
Nej, det skal man lade være med. Det
er fuldstændig ulogisk.
Nu har I jo altså presset ham lidt igen i den her uge, i forhold til, at han ikke vil stille op til det interview. Er der udsigt til et interview nu? Jeg tager næsten ikke spørge. Vil det ikke være fedt?
Jeg kan godt svare, tror jeg.
Jeg tror, det bliver et rungende nej. Men det betyder jo ikke, at vi ikke vil blive ved med at prøve. Altså, det er jo ikke sådan, at vi efter 1,5 år siger, ej, nu giver vi op.
Nej.
Vi har selvfølgelig tænkt os at fortsætte.
Jeg synes det er også, det er oplagt i en valgkamp, altså at blive ved med at spørge til det her.
Ja. Problemerne banker jo stadig på. Altså, loven er jo ikke blevet
indlået. Det er det der med, altså apropos de lærdes tyranni, altså de der danskere derude, der har gået og syvende klasse og ikke kan få deres kone til landet, de står altså med de samme problemer. De skulle da ligeglade med, om man forhandler ved ikke at forhandle, eller altså de vil da bare have det her ordnet.
Eller om der er valg lige om
nu,
lidt.
Nu har de stået og ventet, ikke? Altså, og så vil de da bare gerne, de vil da gerne have en løsning på det her. Og det har de jo sagt, de vil lave. Hvorfor er det så, at man skal give indtryk af, at man skynder sig med noget, når man ikke skynder sig? Altså det er jo et eller andet sted, det synes jeg, der er oplagt at blive ved med at spørge om i en valgkamp.
Ja.
Det skal I gøre. 252 dage indtil videre. Kåre Dybvad, vi glæder os til din perlerække af undskyldninger gennem hele valgkampen. Det kan være, at det bare bliver undskyldt.
Perlegardinet.
Nu er der jo valgkamp, så du kan jeg ikke. Tak fordi du kom, Cecilie. Du er brave kollega. Godt arbejde. vi kan kun kigge misundeligt til den vedholdenhed, du ligger for dagen med det her. Rasmus,
skal vi have
en skiller?
Okay, mit navn er Siddiq, fornavnet er Sikanda. Jeg er ligesom alle andre, når jeg går ned og handler. Folketingskandidat vokser op på pladsen, og posen kommer frem, når jeg står ved kassen. Genbruger hårdt tilbage, så hvad så der? Alternativet uanset hvad der sker, fordi der er valg over her, flæsk over der, men grøn omstilling sker helt. Ja.
Alternativet, uanset hvad der sker.
Ja, og der har de lige sat sådan en fri grønne ind.
Har de efterredigeret det?
Ja, på, altså, okay, det er fordi, det er blevet min nye ting, der jeg sidder og kigger på folketingsmedlemmernes TikTok-profiler.
Jeg troede, du var hoppet af TikTok igen.
Jamen, det var jeg også, men jeg... Altså, fordi så
sugede
jeg
den kinesiske regering der ind igen.
Nej, men det var så, fordi så jeg en virkelig sjov video, som Maja Mercado havde lagt på Instagram, og så var jeg sådan...
Virkelig
sjov. Jeg kan ikke undvære det her i mit liv.
Ja.
Jeg kan simpelthen ikke undvære det.
Det er Kina, det der.
Skal vi ikke kåre ugens sjoveste tweet? Det vil jeg gerne.
Eller hvad?
Ej, hvor er det godt. De radikale venstre har tweetet i ugens løb. Nu læser jeg op. Dansker eller muslim? Velfærd eller skattelettelser? Klima eller komfort? Jylland eller København? Rød eller blå? Eller hvad? Spørgsmålstegn. Hashtag DK-pol.
Ja.
Det er altså utrolig mærkeligt. Hvad er hvad?
Og som Cecilie Guldberg svarede til det, Cecilie, der lige har været inde i studiet.
Hvad? Det er jo sådan set et tweet, som er begrundet i, hvad deres leder, Sofie Carsten Nielsen, egentlig sagde, da hun var på, da de holdt landsmøde i sidste weekend, hvor jeg jo var så heldig at være. Fordi hun lancerer sig nu, og det er sket med en annoncekampagne med et billede af hende, hvor der står Kære Danmark, hvor hun nu lancerer sig selv som en tvivler i livet. Første linje er, ejer vi stadig tvivlens nådegave i det her land? Jeg spørger, fordi jeg som menneske ofte er i tvivl. Og så slutter hun af med, der skal være plads til tvivl, og jeg er drevet af overbevisning. umiddelbart to lidt svært forenlige størrelser, både at være fuldstændig overbevist om noget, og samtidig være grundlæggende i tvivl om alt muligt.
Jeg kan godt lide det der, jeg spørger, fordi jeg som menneske er i tvivl.
Ja, men jeg kan så sige, da jeg var på landsmødet, der spurgte jeg hende så, hvad er det egentlig, du er i tvivl om? Er du for eksempel i tvivl om, at vi skal have valg, eller er du i tvivl om, at du vil pege på den ene eller den anden? Eller... Der var hun ikke. Nej, altså, der skal være valg, og er du i tvivl om Rwanda, spurgte
jeg. Så der var hun drevet overbevisning.
Skal I vælte på Rwanda, er du i tvivl om det? Nej, det var jeg heller. Der var hun drevet overbevisning. Ja. Men jeg ved ikke, hvad konkret hun var i tvivl om. Jeg synes, det må være en lille smule...
Jo.
Specielt, kan man sige, at vi har et parti her, der har udløst et valg, fordi de vil have en regering hen over midten, som de så vil vælte alle partierne på grund af Rwanda-politikken. Det er måske bedre, hvis hun har været drevet overbevisning frem for tvivl.
Hun skriver også her... Kan du genkende, at man kan være dybt i tvivl om, hvad de rigtige løsninger er på svære spørgsmål, men samtidig fuldstændig overbevist om, at man må og skal handle?
Nej. Hvordan kan man være overbevist om, hvad hvis, man skal gøre, hvis man er i tvivl?
Men hvis det er et menneskeligt grundvilkår, og sådan vi er, altså i tvivl og overbeviste samtidig, hvorfor er der så ikke plads til det i politik?
Men man kan ikke både være... overbevist om, hvad man skal gøre, og så være grundlæggende i tvivl om, hvad man skal gøre.
Men de har simpelthen brugt en hel pjæse på at sige noget, uden at sige noget som helst.
Ja, men det var faktisk landsmødet altså i sin essens.
Det kan ikke blive... Altså, der er et eller andet ved det, der er så on-brand, tror jeg, man kalder det i reklame.
Jeg må sige, jeg var til det landsmøde, og det er svært at være til radikale landsmøder, fordi det er jo, ligesom det er også på højere læreanstalter, det er så meta. Altså, diskussionerne er så meget meta, at man har meget svært ved, som almindelig lytter, at finde ud af, hvad er det, I snakker om egentlig. Og jeg kan heller ikke forstå, at der ikke var en eneste, der ikke gik op på talerstolen hos de radikale og bare spurgte, undskyld, hvad er det, vi har gang i? Hvad er det, vi laver? Vi har tillid til Mette Frederiksen, vi møder til forhandlinger. For eksempel har de gjort det i dag og lavet en aftale med Mette Frederiksen i fuld tillid til, at det skal nok blive, som hun har sagt det. Og så i næste uge, der er tilliden faldet helt væk. Og så efter et valg, så er tilliden så tilbage igen. Altså, det er, jeg kan godt se, at de er i tvivl. Altså, det der med at være i tvivl, det kan jeg godt se. Men der er ikke nogen hos de radikale, som siger, nu går jeg lige op på talerstolen, og så spørger jeg lige ledelsen, nu jeg har dem, hvad fanden er det, vi laver? Hvad fanden er det, vi er gang i? Vil vi vælte dem alle sammen på Rwanda?
På de røde.
Men omvendt vil vi også lave en regering, der er bred med dem alle sammen.
Ja, de er meget overbeviste lige der, ikke?
Om tvivlen.
Om tvivlens nødvendighed.
Jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer igennem valgkampen, båret af tvivl.
Eller hvad?
Eller hvad?
Nej.
Jo! Ud med de sorte, VC, ind med de gode, ryst med radikals. Radikals.
Radikale Venstre.
Sidste emne for i dag. Vi når ikke mere. Det er simpelthen bare sådan en uge, hvor man kunne have snakket solen sort. Med alverdens ting, med Alex Vanopslag, bliver vi altså lige nødt til at vinde.
Ja, han er klokket i det.
Manden, der havde et absolut knæsat princip om, man altid skal stille op, og det er simpelthen så dårligt, Mette Frederiksen ikke stille op. Hvad er det, han havde så svært ved at stille op med på i den her uge, Emma?
Jamen, han har simpelthen ikke overholdt bogpælspligten i forhold til de regler, der forudsætter, at man kan få en gratis medlemsbolig som medlem af Folketinget. Det er sådan en ordning for folk, der, altså for ligesom at tage hensyn til de folketingsmedlemmer, der er bosat langt fra København, altså får de en lejlighed i København. Og der må man så maksimalt opholde sig 180 dage om året. Det er ligesom reglen, så det vil sige et halvt år, ikke? Så kan man få den gratis, og jeg tror ovenikøbet også, man kan få, jeg tror det er 30.000 kroner i sådan en form for tilskud for dobbelt husførelse. Mm. Men han har jo også en bolig i Struer, en lejlighed i Struer, som Information har fundet ud af, at han jo faktisk bare ikke har opholdt sig særlig meget i.
60-80 dage ifølge ham selv.
Ja, og det er jo...
Om året.
Ja, og jeg ved faktisk ikke, jeg tænker ikke, at der er krav om, hvor meget man skal være der. Man kan jo også opholde sig...
Man skal være der mest.
Ja, ja, eller
over et år.
Du kan jo også
det skal være der, du bor.
Du kan jo også være på ferie og sådan noget, så det er jo ligesom bare, at du i hvert fald maksimalt må opholde dig 180 dage i din medlemsbolig. Og det har han altså... det har han ikke overholdt.
Nej, som I slet ikke.
Nej.
Som I overhovedet slet ikke. Og hver år har han siddet og skrevet under på erklæringen, om han overholdt reglerne.
Det vil sige, tre gange har han skrevet under på, at han overholder de her regler. Men han har ikke lige fået læst de her papirer igennem. Men der er faktisk en sjov detalje. Fordi jeg sad jo herinde, var det lørdag aften, eller var det søndag aften, at det her det kom ud?
I weekenden, som Mogens Jensen ville have sagt. På et samråd om mink.
Okay, det var... det var ikke engang i weekenden. Det var i tirsdags eller sådan noget. Jeg har haft mange aftenvagt af den her. Nå, men jeg sad i hvert fald inden, og så lige pludselig lægger han det her Facebook-opslag ud, inden at informationsartikel kommer ud.
Så ved man, den er gal.
Jamen, jeg bruger simpelthen de første 45 minutter eller sådan noget på, efter han har lagt det her opslag ud, på simpelthen at finde ud af, om jeg skulle skrive den historie eller ej, eller vente på, at informationen kom ud med deres. Og det er simpelthen fordi, at til at starte med...
Ventede du?
Jamen, det gjorde jeg. Nu
forklarer, det var klogt.
Nu forklarer jeg dig, hvorfor. Han skriver et langt opslag på Facebook, med en masse forklaringer på alt muligt, og hans udlægning af, hvad informationen kommer til at skrive, og hvad de har insinueret i forbindelse med og udarbejdelsen af den her historie.
Det er så plat sådan noget.
Og det gør jo, at man altid lige skal være lidt varsom, fordi vi anede jo simpelthen ikke, hvad informationen ville komme i deres. Men der er en grund til, at jeg ventede så lang tid.
De revolverjournalister på information.
Og det er fordi...
kan de godt være.
I det Facebook-opslag, hvis man går ind og finder Facebook-opslaget lige nu, så står der, det er alene mit ansvar at styre på reglerne. Det troede jeg faktisk, at jeg havde. Det havde jeg ikke, og det er ikke godt nok. Men hvis man går ind og kigger
på... Hvad troede han, reglen var?
Men hvis man, hvis man går ind og kigger på redigeringshistorikken
det
på det her Facebook-opslag, så stod der oprindeligt, det er alene mit ansvar at styre på reglerne, det troede jeg faktisk, jeg havde. Det havde jeg umiddelbart ikke.
Nej, det havde
jeg. Men det, han er, så jeg ved ikke, om det... Og det var derfor, jeg var sådan lidt okay,
men... Jeg tænder på sådan noget der. Jeg tænder på sådan...
Ja. Men det er, man skal altid gå ind og kigge.
Godt, der er en meter imellem os.
Ja, jamen det er så frækt, at man kan gå ind og skrive, du ved, det der med, den der måde, at det, du ved, lige lægge det umiddelbart ind, lige, du ved, hvor er det dejligt.
Men det, og jeg sad og kiggede på det her, og jeg kunne bare ikke se, at der var den der klokkerene indrømmelse, så jeg var helt vildt meget tvivl om er det her bare en eller anden latterlig historie, der kommer ud. Og da historien så rent faktisk kom ud på informationen, der var jeg så ind og tjekke det her Facebook-opslag igen. Og der havde hun så slettet, det her umiddelbart. Jeg ved ikke, altså, jeg tænker, det har været sådan en autoreaktion, politiker-autoreaktion, at man lige går ind og lægger det der. Jeg indrømmer, men jeg indrømmer ikke helt. Jeg indrømmer bare, at det kan være, at der har været et eller andet.
Jeg beklager, at I har haft den opfattelse.
Ja, men det går han altså ind og fjerner, sådan, så det bliver en ren indrømmelse, at han havde ikke styr. Han havde ikke umiddelbart ikke styr på det. Han havde ikke styr på det.
Nej.
Det havde han så i hvert fald
heller ikke. Og det synes jeg bare er en meget sjov lille detalje.
Og det tæller jo ikke noget, ikke at have styr på reglerne.
Nej. Og man fristes jo efterhånden til at sige med politikere, at it's the bully say stupid. Fordi det er jo fandme efterhånden med alle sammen.
Ja.
Altså, det er jo, vi har haft Søren Pape i sidste uge, ikke, hvor vi har skrevet om hans fantastiske vej ind i den her lækre 144 kvadratmeter store almene herskabslejlighed i Viborg. Vi har haft Tanja Larsson i den her valgperiode. Vi har haft Simon Arkesen. Vi har haft Lars Barfod. Vi har haft Lars Løkke, som vi har haft i studiets egen lejlighed, som han også har fået meget billigt nede i Nyhavn. Der er den ene boligsag efter den anden.
Ja, og så kommer der jo, Fredericia, borgmesteren.
Okay, ja.
Han gjorde altså, det bliver en meget lang udsendelse, vi skal nå at nævne alle boligsager.
Det kan vi ikke.
Ja. Han gemte sig jo.
Ja, men det må
han knæssede et princip, fordi han synes, Mette Frederiksen var alt for dårlig til at stille op til interviews. Og så gemte han sig.
Kan vi ikke lige læse det op, han sagde fra dengang egentlig?
Jo, jeg kan da prøve at finde det. Alex Vanopslags princip for borgerligt lederskab af Danmark. Kolon. Under et borgerligt lederskab vil vi insistere på, at magthaverne, det vil sige regeringen og statsministeren, ikke kun gemmer sig bag sociale medier, men jævnligt stiller op til kritiske interview med journalister.
Ja.
Og det princip holdt han jo overhovedet ikke.
Nej, og det altså...
Før han åbenbart blev så flov, det er hans eget ord for det, flov, at han alligevel stillede op hos information, der havde gravet historien op.
Jamen, og altså Alex, han har jo, det er jo ikke fordi, han har haft de sådan helt store skandalesager, faktisk nogensinde, udover måske lige noget med en kæreste, der var ansat i partiet.
Jo, og så i starten af valgperioden, da han var blevet formand, der beskrev vi jo hans tilhørsforhold til nogle ultrafans fra...
Ja, det er rigtigt.
Altså, han har jo virkelig har været noget slagsmål og sådan noget tidligere. Ja.
Men sådan, altså, herop til et valg, og sådan, det her, det er alligevel, må man sige, nok den største sag overhovedet, at det er uendt med, at han har opsagt begge sine boliger. Og når han så rent faktisk skal testes på det her med at skulle stille op til et interview i en rigtig lortesag, så han er flyttet hjem til sin kæreste. Når han så rent faktisk skal testes på en alvorlig sag, så stiller han ikke selv op. Og nu har han jo sådan, så det det, der så sker, det her er jo, at alle folk begynder at hive de her gamle citater frem, hvor han fordømmer regeringen særligt for ikke at stille op til interviews.
Men det er en mega alvorlig sag.
Jamen, det er en mega alvorlig sag,
altså, jamen, som Information har fundet frem til. Fordi prøv lige at høre her. Hans første forsvar var også, som jeg husker det, jamen, jeg har jo et barn i Jylland. Ja, det har du. Ja. Det er meget muligt. Men når du ikke er der, andet end i weekenderne, så skal du bare flytte din adresse. Ja. Det er det hele.
Ja.
Så er det klart, så kan du ikke få gratis sag overhovedet og dobbelt husførelse, men det skal du. Og det er jo ikke nogen undskyldning ikke at kende reglerne. Det har jo ikke nogen undskyldning for noget menneske.
Og igen,
altså, men så han sidder og skrevet under, han har jo skrevet altså, under med sin underskrift på, at han følger reglerne.
Men han er formand for et parti, der lige nu har valgkampsloganet, du kan godt. Og ja, du kan godt. Betal din egen husleje, og betal, du ved, uden at du skal have støtte fra staten. Det er jo lidt det, der er et eller andet sted deres ypperste princip i Liberal Alliance. Det er, at folk selv skal, du ved, klare deres egne ting. Og hvis du så har et barn i Nordjylland, så har du bare selv at rejse op og betale for at få lov at se det. Altså, det er ikke noget, du skal da ikke have støtte fra Folketinget til det, hvis du så oven i købet ikke er der nok. Altså, det holder jo ikke.
Mm.
Og derfor så er det jo bare, du ved, så god en afsløring, som Information er kommet med.
Men det er også det, nu er det ikke for at forsvare Alex, men det er til...
Var der opslag?
Altså, ved du hvad? Jo, fordi han er mega god på TikTok, og du er suget ind i Kinas
kinesiske
røven af Kinas regering, og du sidder der på TikTok helt, og så har se vandopslag, og nu har han lavet noget nyt, hvor han interviewer sig selv på TikTok, og uha, hva?
Hvis du lige,
det er ikke for at forsvare
hvis
Alex.
Hvis du lige giver at holde kæft i et øjeblik. Nej, jeg vil bare sige, det her, den her sag er lige netop så stik imod Liberal Alliances principper,
at
det føles som om, at det altså det kan ikke have været tilsigtet, altså rent fusk.
Det tror jeg godt, det kan.
Det virker som utilsigtet fusk.
Gør det?
Det synes jeg. Men det er fordi
når du har skrevet under på, du har skrevet under på reglerne.
Ja, men altså for fanden, jeg har ikke engang læst min ansættelseskontrakt på Ekstra Bladet.
Det skal du, siger tillidsmanden her.
Ja, men det kan vi lige tage bagefter. Nej, men altså det virker bare for dumt. Det virker simpelthen for dumt i forhold til hvad essensen af hvad Liberal Alliance er. Der virker det så dumt.
Det er meget dumt. Det er vi enige om.
Det virker tankeløst og ikke overlagt.
Ja, det er vi enige om.
Okay.
Men vi har apropos du kan godt, ikke? Annoncekampagnen. Ved du hvad du også godt kan, Alex Vanopslagh, når du skriver under på at du følger reglerne?
Du kan godt.
Så kan du godt læse reglerne.
Du kan godt.
Det kan du godt. Det er ikke så svært.
Men, okay.
Det er det samme regel, som alle mulige andre skal efterleve. Stephen Kinnock og Helle Thorning og alle mulige andre. Du skal bo der mest.
Jo,
der, hvor du bor mest, det er der, du har din adresse, det skal alle leve efter.
Men
det kan du godt sætte dig i. Især når du skriver under på, at du overholder reglerne. Det kan du ikke skrive under på, hvis du bare tror, hvad reglerne er noget.
Ja, tak,
det kan man ikke.
Tak, Brian. Det er jo så er sket, det er, at efter lang tids pres, eller ikke lang tid, men et par dage, tre dage, pres, der ender han jo med at stille op til et interview i Information. Og her der siger han jo, at han siger, at det er pinligt, og han siger, at det er flovt.
Ej, ligesom Prehn?
Ja, nej, men stort set. Det er
jeg har prøvet
det samme spindmanual.
Ja.
Ja, det var en hjerneput, ja.
Og han siger, at han tager ansvar for det, men siger samtidig, at det ikke var med vilje. Og det, ja.
Altså fuld ansvar, men det var ikke med vilje.
Men man er sådan lidt, man, så er man lidt hele vejen rundt, ikke?
Prøv lige at høre her, mand. Prøv lige at høre her. Man, han har siddet og skrevet under på nogle dokumenter. Jamen, overholder du reglerne? Så kan du ikke bare sidde og skrive under, så skal han da sætte sig ind i, hvad reglerne er.
Jamen, Brian, det er der
han skal
ikke
lede
nogen
vores
tvivl om.
Vil han gerne.
Det er der ikke nogen tvivl om. Selvfølgelig skulle han det.
Ja.
Men han
er og det er også derfor, jeg siger...
Ja, er du kæft?
Ej, det er en rigtig god afsløring. Og
ja, det er en rigtig god afsløring.
Man kan ikke gøre mere i nætterne. Altså, han har jo simpelthen taget de helt store fitbullsko på.
Men...
Og så, så har han taget den store... Charleston lille spinatbide. Det er jo helt vanvittigt. Man kan ikke gøre mere i nætterne end det der.
Du, ja, okay, jeg tror, vi har afslået.
Har vi rundet Alex Vanderslagsagen nu? Det tror jeg, vi har.
Var det for meget?
Nej, absolut ikke. Det kan aldrig blive for meget i det her studie.
Men jeg vil bare gerne, til slut vil jeg bare gerne lige kreditere informationen for en ret god metode, fordi vi har jo, altså på Ekstrabladet har vi jo selv kigget på Alex's boliger og den her ordning, men de har jo et grund til, at de har fundet ud af det her, fordi der er jo ikke endelig dokumentation på, at der er opholdt sig mere end 180 dage i København. Men den måde, de jo blandt andet har fundet ud af det på, det er ved at snakke med de her folk, der bor i opgangen.
Præcis.
Som jo siger, at de aldrig ser ham. Mm. Der kommer faktisk en dag en kvinde og tømmer hans postkasse. Mm. Så sjældent er han der. Mm. Han siger selv i det her interview, han så endelig har fået lavet information, at det, han har et par gange bedt sin mor eller et eller andet om at komme, fordi der lige var noget meget vigtigt post. Men altså, de her naboer her, de siger, der kommer en kvinde en gang om ugen, eller hver anden uge.
Det var den samme metode, vi brugte med Tanja Larsson,
ja.
Da hun fuskede med Socialdemokratiets boligordfører. Ikke? Altså, nabometoden, den er altid god.
Ja. Mm.
60-80 dage, Alex Vanopslagh, det er ikke nok til, at det er det, du bruger mest.
Du kan
der er
godt,
nemlig
Alex.
365 dage på et år.
Brian.
Godt.
Du trænger til weekend.
Ja, der er ikke så mange dage, til vi sender igen. Nu er det snart valgkamp.
Ja. Vi tror
på
måske...
utallige opfordringer fra utrolig mange mennesker, som jeg møder hver dag, så siger de, send nogle flere afsnit. Det må vi hellere til at få gjort. Sidder du her?
Ja, og faktisk er teknisk set har jeg fri.
Oh my god. Nej, vi har ikke... Nej!
Nej, det er rigtigt!
Nej! Man skal til hopball i aften!
Nej.
Jo.
Rasmus, start generatoren! Nej! Det er en fantastisk dag.
Okay.
Det er jo en stor dag.
Det er jo så... Okay, optager vi igen nu? Okay, vi var jo lige stoppet med at optage, men vi bliver simpelthen nødt til at runde Miles.
Der er et spørgsmål på alle vores lytteres læber lige nu. Hvad skal du have på?
Nej, men kjole og hvidt, det fik vi slået fast sidste gang.
Ja, men jeg vil sige som Andreas Oddbjerg, jeg er her for at tale med min musik.
Du skal have et perleforhæng.
Nej,
skal du have det her på, du har på nu?
Nej, svætter og... Nej.
Jeg synes, vi skal snakke om, at kronprins Frederik er taget tidligere hjem fra New York. Første mand og gøre klar til, at du skal komme i aften.
Til aftenselskab.
Til hofbald.
Aftenselskab med...
Ja, til hofbald.
Hvad er det, han sagde, Frede?
Jamen, han skulle hjem og
forberede.
Det er, fordi dronningen har fået corona.
Ja, så han skal hjem og sætte tallerkenen frem og...
Ja, lige tør overfladerne af.
Men er der en dresscode?
Ja.
Og hvad er den?
Jamen, det er kjort. Det er, jeg kommer til at ligne en kæmpe idiot.
Det tror jeg ikke.
Pingvin, det der, hele det der outfit der.
Du, hvor meget har det kostet?
Kjole og hvidt. 1670 kroner, inklusive sko.
Så galt.
Nej, inklusive sko og uden manchetknapper.
Betaler du selv?
Om jeg selv betaler? Ja, det kan...
Det er synd, når vi nu har haft lykke i studiet.
Det kunne være, at Ekstrabladet hans sko. Betale.
Hvorfor skulle Ekstrabladet betale?
Jamen, det er lidt i kraft af din ansættelse.
Det er kraft, nej, det betaler jeg sgu selv. Og det er da også noget tæt på det mest hykleriske, jeg nogensinde har gjort.
Er det? Hvorfor det?
Fordi vi er et republikansk organ. Jeg har sgu lidt... Jeg glæder mig da, fordi det bliver sjovt at opleve og se og du ved, hvordan fungerer sådan noget egentlig i praksis? Man er jo vant til at se, når de står og ævler der på talerstolen, eller holder taler og sådan noget, og du ved, men...
Har du styr på de og dem?
Jamen, det har jeg altid haft.
Okay, ja. Okay.
Jeg havde sådan en fetish med som barn. og sige de til gamle damer og sådan noget der. Så det,
ej, var det en fetish? Du kan ikke kalde det en fetish.
Nej, okay, det var sådan en forkert ord.
Undskyld, Bjørn Pind.
Jeg
har bare haft et interesse.
Jeg har en fetish på at kalde gamle forbi... damer for de.
Ja, i gamle, jamen, det synes jeg bare var så sjovt. Jeg kan godt lide sådan noget.
Man ikke kalde en fetish.
Nej, men ja, det føler jeg. Jeg skal nok... Altså, det klokker man sikkert i alligevel. Når man... Jeg tror heller ikke, at man sådan skal snakke med nogen, da man er dismed. Det er ikke mit indtryk. Jeg tror, at også for presselogen, som er mig, og så er det Ritzau, en repræsentant for Ritzau, en repræsentant for TV2, jeg tror, vi bliver stuet ud hos de tyne ude i køkkenet.
Skal du op og trykke hånd?
Jeg ved det ikke.
Jo, det skal du da sikkert.
Det går jeg ud fra, at man jo hilser på sin vært. Altså, det, I don't know.
Hvad vil jeg sige? Ja.
Jamen, jeg tror ikke, jeg vil
sige... Du må have forberedt et eller andet.
Nej. Jeg tager den sådan... Jeg siger god aften.
Jeg tror bare,
det er det. Jeg tror ikke, jeg skal sige god aften.
Nej, det var, prøv at tænke, hvis alle havde sådan, at de forbereder en sætning, som de skulle fyre af på.
Hvordan går det med skihytten, Fred? Får du lejet den ud for tiden? Ja.
Men jeg tænker, han var jo...
Det kunne jeg selvfølgelig spørge om. Det var en god afsløring, vi havde der.
Og så må du lige have en optager gemt på dig,
så
du kan få svaret.
Ja, det har jeg overvejet. Og der står som sagt også fotografering frabedes.
Ja, det er rigtigt.
Det har jeg bemærket. Jeg har jo nærlæst invitationen.
Jamen, det bliver perfekt. Jeg håber, det bliver tv-transmitteret. Jeg sidder derhjemme, du. Det kan jeg godt sige dig.
Ja, med popcorn og hele pjuteret.
Nej, men jeg holder øje.
Jeg holder også øje. Det kan jeg love dig.